Areena.
Puheen aamussa kuultua.
Tosi hyvä, että mä tekisin sitä, mitä mä tein lomalla. Neuloisin. Mä oon saanut jo valmiiksi 2 pipoa.
No miksi ei sulla ne päässä, molemmat?
No ne on vasta treenikappaleita. Mä etenen kohti jotakin suurta. Mä en tiedä vielä, mikä se suuri on, mutta mä uskon, että musta voisi tulla neulontamestari. Ainoa, mikä nyt vähän mua tästä niinku tunkee alaspäin tuolta Kukkulan laelta, missä mä tällä hetkellä patsastelen, nimittäin mä katson tästä tällaista patenttineuleohjetta, koska on tehnyt nimenomaan pipoja, jossa on patenttineule reuna. Niin mä huomaan, että mä oon tehnyt se ihan väärin. Ei se näytä yhtään tuolta, ja nyt mä tajun, että siinä ohjekuvassahan oli itse asiassa juuri ton näköinen, miltä sen kuuluisi näyttää. Mutta mulla on tullut tosi hienon näköinen silti siinä, että en tiedä sitten, pitäisikö mun opettaa myös se mun tekniikka jollekin. Siinä on sellainen niin kuin palmikkomainen punos siinä reunassa, vaikka patenttineule on tuollainen niin kuin perus vähän sellainen niin kuin venyvä resorin näköinen juttu. Mä oon tehnyt sen ihan väärin, mutta mun mielestä mulla on tosi hieno se silti. Siinä on sellainen niin kuin vähän palmikkomainen.
Tästä se lähtee, aletaan pikkuhiljaa puhua noissa käsityöpiirissä sitten. Alinan punoksesta.
Nimenomaan.
Ja sitten siinä vaiheessa, kun seuraava kausi tuossa Puikko ja Koukku lähtee liikkeelle, niin sä oot siellä esittelemässä tätä, koska sä oot noussut tosi kuuluisaksi.
Kyllä. Ylipäätään käsityöharrastus, niin tutkimusten mukaan se auttaa oppimaan uutta ja käsittelemään esimerkiksi tunteita. Koska silloin esimerkiksi, jos vertaa vaikka leivän leipomiseen, mikä on myös ollut ehkä sellainen 2020 trendi, vahvasti, niin leipomiseen liittyy tosi vahvasti tällainen niin kuin aikatauluttaminen, että se on jonkun aikaa uunissa ja sitten sun pitää muistaa ottaa se pois ja jonkun kohottamisen pitää kestää juuri jonkun aikaa tai jos se menee liian pitkäksi, niin jotain tapahtuu ja ne kemialliset reaktiot ei toimikaan sillä tavalla kuin niiden pitäisi. Että se niin kuin tietyllä tapaa ei se ole stressaavaa tietenkään, mutta et kuitenkin siihen liittyy tämmöinen aikatauluajattelu. Siinä missä sitten taas neulominen tällaisella harrastajaneulojalla, niin eihän siinä ole mitään siis muuta kuin, että katsotaan nyt, jos se tulee valmiiksi. Et itse asiassa itse prosessi, se neulominen ja niiden puikkojen ja koukkujen kädessä pitäminen, niin on vaan jotenkin rentouttavaa. Ja kun sä teet sitä, niin ilmeisesti luen siis tässä juuri tällaista meillä kotona artikkeliä, missä on Helsingin yliopiston aivotutkija esimerkiksi sanoo, että siis kun käsitöitä tekee, niin kuulonvarainen oppiminen tehostuu. Nimittäin, että jos esimerkiksi nyt olisi vaikka joku aihe, mihin sä haluat uppoutua, tässä on annettu esimerkkinä vaikka sijoittaminen, niin jos sä kuuntelet samalla sijoitusaiheesi podcasteja tai jotain radio-ohjelmaa, kun sä kudot sitä pipoa tai sukkaa tai jotakin muuta.
Eli Yle-Pohjan pörssipäivä.
Niin. Mm. Niin silloin se käsityö muuttaa kuuntelemista niin, että asioita on helpompi painaa mieleen ja sinne muistiin tallentuu enemmän asioita, kun tekee jotain samaa aikaa käsillä.
Onpa hienoa muuten tieto.
Niin. Ja miten mahtavaa, niin kuin, koska usein asiat, mitkä vie sut pois tavallaan siitä jonkun muun esimerkiksi, siitä, vaikka nyt perhepiirissä, tiedätkö, odotetaan ja oletetaan, että sä teet jotain, niin mun mielestä tässä on niin kuin hyvä tällaisia asioita niin kuin tavallaan selittää, että hei, että tässä on tosi paljon hyötyä muutakin kuin vaan se, että mä rentoudun tai mun stressitaso madaltuu, että mä voin oppia lisää. Sitten myöskin itse asiassa tässä on niin kuin annettu esimerkkinä tällainen tunteiden käsittely esimerkki siitä, että jos sulla on esimerkiksi joku suru tai menetys, niin kun sä teet käsitöitä, niin sä voit niin kuin käsitellä sitä asiaa ja päästä sen läpi. Ja tässä on itse asiassa annettu tällainen esimerkki tapaus, mikä on saatu nimittäin tällaisesta miehestä, jonka vaimo kuoli ja sillä vaimolla oli jäänyt jälkeen useampia käsitöitä, mitkä oli jäänyt kesken. Siis että voi olla, että siellä on ollut patenttineuleella tehty pipoakin, kuka tietää.
Tai alinan punosta.
Niin. Mm-hmm. Ja sitten tämä mies niin käsitteli sitä surua osittain siten, että hän opetteli ne tekniikat, mitä nämä kesken jääneet käsityöt vaati. Ja hän teki ne työt loppuun, nämä vaimonsa aloittamat työt, ja sillä tavalla sitten ilmeisesti pääsi niin kuin jollain tavalla niin kuin tiettyjen asioiden yli ainakin tähän suruun liittyen.
No onpa niin Eleenäkin todella kaunis. Ja mahtavaa, että jos on auttanut sen surun kanssa ja sen vääntämisen. Mutta kyllä mä ihan täysin tuon allekirjoitan keväisin ja kesäisin, kun tekee vaikkapa pihatöitä ja kuuntelee jotain vaikkapa audiokirjaa tai podcastia tai mitä tahansa muuta, niin kyllä mä sanon, että haravan kanssa se homma myöskin jää paremmin mieleen. Koska sen tekemisen pitää olla tavallaan niin mekaanista jotenkin automatisoitua, että jos sä olet vähänkään keskittyä sitten, sä alkaisit sitten tekemään, mä veikkaan, että tuommoinen aivokirurgi, niin ei välttämättä niin ihan sillä tavalla pysty niitä hommia välttämättä.
Riippuu ainakaan kuinka rutinoitunut.
Niin, totta kai. Mutta että silleen, että hän kovin pitkään pystyy sitä tekemään, jos tulee yksikin moka eikä pysty keskittyä, niin se on vähän huono juttu. Mutta että jos on tällaista arkista tuiki tavallista puuhastelua, joka ei vaadi hirveästi aivonystyröitä, niin varmasti toimii. Ja kyllä itsekin muistan, kun olen tyyliin haravoimassa, tai niin sinä päivänä, kun haravoin, kuuntelin tätä pätkää ja tavallaan sieltä ehkä alkaa kummuta niitä asioita, mitä siinä puhuttiin, niin paljon paremmin kuin se, että olisit vaan röhnyttänyt jossain sohvalla passiivisena.
Mutta mä suosittelen kaikkia neulomaan. Se on ihanaa. Ja sit saa pipoja ja keksii omia tapoja neuloakin näköjään.
Ja sit kaikki läheiset esimerkiksi saa myös niitä pipoja ja sukkia. Niin. Alapasia ja kaulaliinoja. Niin.
Ja mitä niiden pitää sit pitää, vaikka ne yhtään tykkää.
Mä tiedän.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.
Tuossa joululomilla tuli tietysti katsottua paljon kaiken näköisiä ruutuja, leffoja ja sarjoja ja muita vastaavia, mutta tuli myös oltua ulkona. Ja pitkästä aikaa myöskin tehtiin koirani kanssa pitkiä metsäkävelyreissuja tuolla eteläisissä Suomessa, siellä meren rantoja pitkin kipiteltiin ja köpöteltiin. Ja yhtäkkiä muistan sen hetken, kun pysähdyin keskelle metsää, siis sellaista oikein, niin kuin, ei mitään polkujakaan missään. Yhtäkkiä vaan pysähdyin, että okei, nyt mä oon metsässä. Tää ei kuulu mitään, jotain vähän huminaa, ei autoja, ei mitään. Ja jotenkin pysähdyin siihen sille, että vau, että ihanaa yhtäkkiä löytää itsensä tästä tilanteesta ja rauhoittua kerrankin siihen ja havainnoida kaikki äänet ja tuoksut ja hajut ympäriltä. Ja muistin täsmälleen sillä hetkellä, että miten ihanaa ja tärkeää on joskus päästä semmoiseen tilaan luontoon. Kauas pois niin kuin niiltä kuuluisilta tallatuilta poluilta.
Aistinko, että tässä voidaan pian alkaa puhua eräannasta myös?
Niin, olisiko tässä sitten se erä Jussin ja erä Allun seuraan saattaa liittyä erä Anna. Mä jätän tämän nyt vielä vähän tämmöisen pienen cliffhangerin tähän, koska oli ihanaa palata kyllä sitten sen kahvinkeittimen äärelle sieltä metsästä.
Niin, et joutunut siellä siimeksessä kuitenkaan niin sanottuun metsän syleilyyn, eli joka tarkoittaa sitä, että tavallaan eksyy.
En joutunut syleilyyn, en eksynyt ja erittäin mielelläni myöskin palasin siis esimerkiksi sellaisen takan ääreen, jossa siis ei tarvitse esimerkiksi märkiä puita sytyttää kahdella tulitikulla, johon tietysti eräallu pystyy kyllä, mutta itse en välttämättä pystyisi siihen laisinkaan, alkaisin ehkä itkemään siinä tilanteessa. Mutta joo, siis ja tästä ruutujen katselusta ja metsässä olemisesta sattui nimittäin tuossa joululomalla myöskin silmään tällainen metsän kuuntelupalvelu. Ja tämä on, mä jotenkin toivotin tämän itselleni erittäin tervetulleeksi, tämmöinen kuin 3FM-niminen nettisaitti, joka siis on omistettu metsän äänien kuuntelulle. Me joskus puhuttiin Puheen aamussa tästä Windowswap-sivustosta, jossa siis pystyy random ikkunaa seuraamaan. Vaan klikkaa, menee tuolla Windowswap-sivustolle ja sieltä aukeaa tuommoinen niin kuin vaakanäkymä jonkun ihmisen ikkunasta ympäri maailmaa. Ihmiset pystyy nauhoittamaan tai pistämään vaikkapa live-kameran omasta ikkunasta ulos ja sitten tämän palvelun kautta pystyy sitten niitä vähän silleen ja myöskin arpoen valitsemaan, että jos nyt se oma ikkuna nyt ei anna sitä kaikkein kiinnostavinta näkymään, niin sitten voi vaikka vaihtaa jonnekin minne tahansa. Ei nyt ehkä Etelä-Mannereita nyt olla tuolla, eikä Pohjois-Napa tainnut olla tuossa palvelussa, mutta siis melkein mistä päin maailmaa vaan pystyy eri ikkunanäkymiä katselemaan. Vähän samantapainen on tämä 3FM-palvelu tai nettisaitti, jonka kautta pystyy kuuntelemaan eri metsien ääniä ympäri maapalloa. Otetaanpa täällä, mulla on tässä 3FM-sivustolla tällä hetkellä auki tällainen näkymä. Tämä arpo mulla justiinsa näkymän Madagaskarilta, Andasiben metsästä tuolta Bangorin lähestöltä löytyy tällaista äänimaisemaa.
Ei ole peruskoppelo tuo.
Ei ole koppelo. Tässä ilmeisesti jonkinnäköinen tuollainen pieni kädellinen apinaeläin tässä ääntelee. Vaihdetaanpa. Tässä on tämmöinen nappi täällä kuvan alalaadissa.
Mikä siinä tuhisee?
Varmaan, olisiko kenties äänittäjä? Siellä on joku paikallinen eräjoku.
Harmi, mä ajattelin, että siinä on joku eläin. Sitten lähdetään seuraavaan metsään.
Oho.
Lähti Gaanaan, Ankasan. Täällä muuten sataa. Ankasan metsässä sataa. Tää on sademetsää ilmeisesti. Ja näiden jokaisen metsän äänen yhteydessä on myöskin tämän henkilön, joka on siis nauhoittanut tämän metsän äänen. Niin
tämä kuulostaa kivalta.
on sitten hänen tietonsa. Eli tänne pystyy siis vaikka mennä, Pasilassa ei taida olla metsää, mutta vaikka lähimetsään keskuspuistoon voi mennä nauhoittamaan keskuspuiston ääntä ja sitten lähettää sen tänne 3FM-palveluun, niin sitten muutkin ihmiset voivat nauttia metsän äänistä.
Aika mahtava. Tämähän kuulostaa todella hyvältä. Onko tämä muuten koppelo?
Tämä on vähän kuin joku satakieli. Tämä kyseinen on Venäjältä, tuolta Moskovan läheltä Bitsan kansallispuistosta. Tämä kyseinen äänimaisema, joka tässä taustalla kuuluu.
Mutta siis mä voisin kuvitella, että jos ei jaksa enää pyöritellä niitä samoja levyjä ja kuunnella sitä äänikirjaa tai yleensäkään kuunnella mitään sen kummempaa asiaa, jota pitäisi jollakin tavalla seurata, niin tämähän on ihan mahtava tausta.
Kyllä, mä itse asiassa tästä vähän niin kuin mietinkin, että olisiko pitänyt sittenkin siinä just siinä hetkessä, kun löysin itseni ihmettelemästä sitä metsää, olisiko pitänyt pistää vaan joku sanelin päälle ja nauhoittaa vähän sitä metsän ääntä. En tehnyt niin, ehkä seuraavalla kerralla teen niin. Japanissa on tällainen sanonta tälle metsässä oleilulle, päämäärättömälle oleilulle, jonka nimi on Shinrin joku. Ja tämän kyseisen 3FM-sivuston rakentajat sanovat, että he ovat juuri tästä itse saaneet idean tämän 3FM-sivuston perustamiseen, eli siihen, että hengaillaan metsässä. Tämä on suurin piirtein kääntyy suomeksi tämmöinen metsäkylpy, forest bathing, tämä Shinrin joku. Palvelu voi siis kuka tahansa lähettää metsän ääntä.
Mun mielestä tuossa on mahtavaa se, että jotenkin on niin, ajattelee sen metsän suomalaisena metsänä herkästi ja ne äänet ja se niin kuin tietty sellainen äänimaisema, mikä siellä myöskin ei pelkästään lintuja äänet, vaan siis puista lähtevään ja kaikki, että se on tietynlaista. Ja sitten se onkin ihan toisenlaista, niin kuin toisenlaisessa metsässä. Ei sitä tule ajatelleeksi, kun samoilee sitten tuolla kotimaan metsissä. Että niin joo, että se kuulostaa aika erilaiselta tietenkin se metsä sitten jossakin. Erilaiset eläinten äänet ja erilaiset puiden suhinat. Se on
täytyy
vähän
sanoa,
erilaiset kuin havumetsä.
Aivan. Mutta siis myöskin vähän vaihtelevaa toi äänen laatu, niin kuin tuossa kuultiin, että ei ollut ihan niin kuin semmoiset samat standardit niissä mikeissä ja nauhureissa.
Niin sä tietysti ammattilaisena rupeat kuulostelemaan.
Että osa tuli paljon pehmeämmin, osa tuli vähän tolleen
Mutta se oli sadessa yksi.
Niin, totta, mutta kyllä sekin saa kuulostamaan sitten tietyllä laitteella semmoisella pehmeältä. Mutta en ala valittaa, koska tämähän on ihan loistava idea. Ja tuli tuosta Shinrin jokusta, eli tästä metsäkylvystä mieleen. Olen lukenut tämmöisen Dr. Gin Leein kirjan tähän liittyen. Hän on siis ihan oikea professori jossain päin Japanin yliopistoja. En nyt muista minkä kaupungin yliopisto, mutta siis siinä kyseisessä opuksessa kerrotaan siis, että kuinka suuri vaikutus metsän äänten ja metsässä kävelyn tuoksujen ja puiden näkemisellä siis on. Ja siinä tuodaan myöskin esille se, että ei välttämättä tarvitse mennä sinne metsään, vaan ihan sekin auttaa monia ihmisiä rauhoittumaan ja saamaan tietynlaisia metsäkylpyetuja, että laittaa vaikkapa taustakuvaksi omalle tietokoneelle jonkun tämmöisen metsäkuvan. Ja puhumattakaan, jos siihen yhdistäisi vielä tämmöisiä metsän ääniä, niin tämä voisi olla semmoisena niin kuin hyvänä korvikehoitona sitten kaikille, jotka kaipaavat syystä tai toisesta tuollaista metsässä oleilua. Ei se kaikille ole kuitenkaan mahdollista.
No ei, mutta onneksi aika monelle Suomessa se on mahdollista, että ei tarvitse kauhean kauas lähteä, niin pääsee ihan livenä kuuntelemaan, että mitä siellä metsässä sitten oikeastaan tapahtuu.
Puheen aamussa kuultua.
Kuinka paljon muuten tuossa kuluneen joululoman aikana, niin katsoitte elokuvia, sellaisia elokuvia, jotka olette jo ennen nähneet, jopa ehkäpä useammankin kerran. Onko teillä tämmöistä elokuvan katseluperinnettä vaikkapa joulun aikaa?
No ei mulla ole varsinaisesti mitään perinnettä, mutta siis nyt hassua kun kysyt, niin itse asiassa sattumalta tulin katsoneeksi kaksi sellaista leffaa, jotka on vähän niin kuin unohtanut, että on olemassakaan ja jotka on jostakin sellaisesta menneisyydestä. Toisen mä muistin, että ai vitsi, tää on ihan sairaan hyvä. Ja se on siis toi, okei, mulla tuli oikosulku, mä sanon sen hetken kuluttua.
Et sä ole vieläkään kattonut sitä?
Että kun mä en ole sitä vieläkään kattonut. Mä en ole sitä Disney Plussaa vieläkään hankkinut.
No ei, kyllä se sitten löytyy muualtakin.
No mistä se?
No esimerkiksi multa DVD-kokoelmasta mä voin sulle joskus paiskata se.
Miksi et sä aiemmin mulle
koska
tuonut
mä en tiedä, onko se hyvä asia, että sä katot ne vai eikö se ole hyvä asia. Koska jos sä oot näin pitkään säilynyt ilman Star Warsia, niin se on vähän sama asia, että jos et ole ottanut vielä ensimmäistäkään tatuointia, kun oot 40-vuotias, niin älä ehkä ota.
Niin en ole sitäkään tehnyt, mutta mulla on tässä sellaisia. No mutta joo, katsotaan se. Mutta siis Tahraton mieli.
Aivan.
Oli se elokuva, minkä mä sattumat näin. Mikä
Jim Carrey.
Joo, mikä mä unohdin, että se on mun yksi ihan lempileffoja.
Se on tosi hieno.
Se on ihana.
Niin, vähän erilaisessa roolissa Jim Carrey, mitä hänet
niin on.
Ei
vääntele naamaa, mikä on kiva, koska mua ehkä välillä vähän ärsyttää se naamapääntely. Sitten toinen elokuva, minkä katoin sattumalta, en edes ihan alusta saakka, koska se oli sattumaa, että käänsin kanava Bodyguard. siis Kevin Costner ja Whitney Houston.
Okei. Okay,
en ole sitäkään siis nähnyt aikoihin, mutta niinpä katsoin ihan loppuun saakka. Jännittävää.
No, mutta miten se sitten on kestänyt aikaa?
No siis joo, se meni ihan siinä muistellessa vanhoja aikoja. Mutta siis se, mikä hämmästytti mua tosi paljon, niin oli jotenkin se, että mä muistan, että mun mielestä niinku sekä Whitney Houston että Kevin Costner oli jotain aivan uskomattoman upeaa. Ja nyt kun mä katson, ne oli jotenkin tuikitavallisia. Se olisi niinku, ei oikein herättänyt niinku hahmoina minkäänlaisia tuntemuksia.
Ai.
Kevin Costnerkin oli mun mielestä silloin niinku ihanin, mitä voi olla. Ja nyt se näytti mun silmit sellaiselta niinku joltain perusjantterilta, joka nyt voisi tulla tuossa kotikulmilla vastaan, eikä kiinnittäisi mitään huomiota.
Siis naapurin setä vai?
No vähän niin.
Eli toisen sanan, kestikö aikaa naapurille? Bodyguard loppujen
lopuksi. No ei se nyt ehkä sitten. Kyllä niinku ajat on muuttuneet, sanotaan näin. Mutta on siinä, hei, rakkaustarina, ne menee aina, se on ihan sama mikä tilanne on, niin rakkaustarina kyllä iskee muuhun.
Mm. Mä itse asiassa, ei varsinaista tämmöistä leffa katsomisperinnettä. Tietysti TVn puoleltahan tulee ne, mitä sieltä tulee, Samu Sirkan joulutervehdykset ja muut vastaavat. Entä voiko sitä elokuvaksi laskea? No joka tapauksessa. Mutta sattumalta siis jäin sivusilmällä seuraamaan Nelit häät ja yhdet hautajaiset -elokuvaa, jota mä olin käymässä nopeasti kaveriluona. Hän oli katsomassa sitä elokuvaa. Itse asiassa hänen siis puolisonsa oli katsomassa. Sitten mä olin hetkinen toi, ja sitten mä yhtäkkiä vaan jumituin katsomaan sitä. Ja siis sehän on myöskin toimii edelleen. Se on todella jotenkin tykkään niin kuin jotenkin siitä maailmasta, semmoisesta kevyestä jotenkin.
Eikö se joku Zorbas-meininki ollut? Onko se, puhutaanko nyt tästä samasta Kreikkaan sijoittuva komedia?
Ei.
Se on joku toinen.
Eikö tässä ole Hugh Grant?
Ai, niin. Mulla menee siinä nyt sekaisin jotkut tällaiset romanttiset komediat.
Kyllä, siinä on. Ja
Zorbas-elokuva.
Se oli joku toinen, vähän samantyyppinen nimi, mutta mä en nyt muista.
Kreikkalaiset häät.
No se ehkä se, se saattaa olla.
Joo. No mut joo. Siis sen elokuvan, siis, joka varmasti lukeutuu just siihen kaanoniin, että näitä elokuvia voi katsoa vaikka kuinka monta kertaa kestää aikaa, niin se olkoon nyt sitten Anna-Kadian joululoman se elokuva.
Joo, itse tuli katsottua muun muassa Top Gun pitkästä aikaa uudestaan ja vähän eri silmiin sitä katseli kuin ehkä silloin 80-luvulla ja sitä nyt pidetty kuitenkin tämmöisenä niin kuin ikonisena, vähän niin kuin äärimmäisen homoerottisena elokuvana, vaikka olikin päinvastoin hyvin tällainen heteronormatiivinen ja hyvin tällainen tavallaan macho-leffa, mutta siinä oli menty sitten jo niin pitkälle, että se tässä ajassa vaikuttaa vähän muulta. Ja mä olisin toivonut, että se olisi ollut itse asiassa, ne kaikki pilotit olisi ollut siis homoseksuaaleja. Se olisi ollut äärimmäisen kiinnostava elokuva. Ja tästä nyt on paljon spekulaatiota ja miten se on otettu aikoinaan vastaan ja mitä siihen liittyy. Mutta Top Gun toimi mielestäni jollakin tavalla, jollakin tasolla edelleen, joten suosittelen sitä. Mutta mikään näistä elokuvista mun mielestä nyt ei löydy tältä listalta, jota on siis muun muassa 538-niminen sivusto listannut. Elokuvat, jotka kestävät aikaa, jota ihmiset katsovat aina vuodesta toiseen. Ja ette arvaa, itse asiassa yksi elokuva, joka on mainittu tänään, niin on ollut siinä tämän listan ihan kärjessä ja on edelleen. Ja se on Star Wars.
Kas.
Niin.
Kummaa.
Kyllä.
Hieman lakoninen.
Niin.
Kas.
Tuntuu, että jotenkin sen ympärillä pyörii tosi paljon asioita, varsinkin tässä puheen aamussa.
Mutta joo, kyllä. Ne on epäilemättä. Mutta se on vähän kyllä sellainen, mä oon esimerkiksi puolisoni kanssa tästä jutellut, joka ei ole myöskään mikään Star Wars, vaan hän ei ole herkässä iässä nähnyt tätä elokuvaa. Hän sanoi, että ne kaikki Star Wars-leffat on ihan samalla tavallaan juonipohjalla toteutettuja ja siitä ei saa kiinni, jos ei ole silloin lapsena niitä nähnyt. Se on vähän sellainen. Sen takia mä ajattelinkin, että
niin, että kannattaa pysyä ihan tämän suhteen neitsyönä.
Silleen, että sä et varmaan pääse niihin samoihin sfääreihin kuin esimerkiksi minä tai Anna-Kadia.
Tuo oli muuten hyvin sanottu, tai herkässä iässä nähty Tähtien sota. Allekirjoitan aivan täysin.
Joo. Mutta muita elokuvia, mitä tänne on pamahtanut, ja käsittääkseni nyt Alina Kulollakin on samaistumispintaa, on muun muassa Wizard of Oz.
Kyllä.
Se on kakkosena tässä listalla. Ja Sound of Music on tullut kolmaseksi.
Ihana.
Lord of the Rings, eli Taru Sormusten herrasta koko elokuva, tämä trilogia on sitten nelosena, sen jälkeen onkin Tuulen viemää.
Ai,
ja
se on
myös, joo, Kummisetä elokuva nimenomaan ykkönen on tässä listalla päässyt aika korkealle.
Siellä on myös tässä listalla The Shawshank Redemption.
Mikä se suomeksi nyt
taas on? Rita Hayworth, Avainpakoon.
Ei, mä just toivottavasti kukaan ei sano sitä suomeksi, mutta tulihan se sieltä.
Ai ei olisi saanut sanoa.
No kun se koko elokuva hemmetti ratkaisua sen suomennoksen nimessä, niin onhan toivottavasti mun mielestä niin kuin, siis päättömän huono suomennos antaa leffalle nimeksi koko elokuvan loppuratkaisu?
No en mä nyt tiedä. Mm. Se herättää kysymyksiä.
No herättää varmasti kysymyksiä, mutta heti kun näen...
Ja vastauksia.
No just näin. Siinähän se tuli.
Joo.
No mutta siis...
Mutta se on hieno elokuva, siitä huolimatta.
Näin on. Mm.
Itse asiassa tämä elokuva, kun olen katsonut huvikseni tuolta Internet Movie Databasesta, että mikä elokuva on saanut parhaimmat arvostelut siellä, niin se on juuri kyseinen tämä Rita Hayworth, Avainpako.
Niin.
Se on se ykkönen, mitkä on siis Internet Movie Databasen aktiiviset käyttäjät ovat rankanneet parhaaksi elokuvaksi. Ja se löytyy tosiaan tästä listasta. Itselläni se kestosuosikin, johon aina palaa ainakin kerran vuodessa, on Robocop ja myöskin Mad Max 2. Ne on elokuvat, jotka haluan katsoa, ja arvelisin, että Anna Kadilla taitaa olla tuo Avaruusboltsit yksi sellainen leffa, joka kenties tulee katsottua ainakin kerran vuodessa. Ainakin hyvin lämmöllä aina juttelet kyseisestä Star Wars-parodiasta.
Näin on asian laita. Tämän elokuvan kohdalla tämä tapahtumahorisontti on kääntynyt jo sillä lailla jännään todellisuuteen, että mun ei enää tarvitse katsoa sitä, koska mä saan sen ulkoa se elokuva.
Okay.
Niin sitten tavallaan se, niin kun sen elokuvan katsominen itsessään on vähän sille, että se ei enää herätä semmoisia niin lämpimiä rakkaudellisia tunteita, mitä se on aiemmin herättänyt, koska sit, niin tämä oli tämä kohta, sitten tulee tämä. Mä voisin ehkä vähän nopeammin tämän elokuvan tehdä, mutta edelleen kyllä siis tunteen itse elokuvaa kohtaan niin syvenevät vuosi vuodelta.
Mutta varmaan tämä on herättänyt sellaisia ajatuksia yleensäkin tavallaan näihin elokuviin, vanhoihin elokuviin myöhemmin palaaminen. Että mitä se tuo esille? Itse katsoin muun muassa Kauriin metsästä, että tajusin saman jutun, että siellä on ihmiset näyttävät tavallisilta. Niin. Tänä päivänä, niin jos siellä on joku supersankari tai päänäyttelijä ja sitten se vastanäyttelijä, ne on ihan täydellisen näköisiä ihmisiä.
Niin,
ja jos se ei ole omin avuin siihen päässyt, niin sitten on käytetty vaikka plastikkakirurgia. Mutta silloin vielä 90-luvulla, 80-luvulla ja varsinkin 70-luvulla, niin siellä oli oikeasti ihan tavallisen näköisiä pulliaisia, joka on kauhean jotenkin silleen piristävää nähdä. Esimerkiksi Kauriin metsästäjät elokuva tai vaikkapa Kummisetä elokuvassakin, niin siellä on ihan kaiken näköistä ja kokosta ja ilmeistä porukkaa. Joten se on ainakin semmoinen asia, joka on ilolla ottanut vastaan, ja toivoisin, että tässäkin päivässä sitä enemmän tämmöistä diversiteettiä tuotaisiin esille.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.
Guardian kirjoitti eilen artikkelin liittyen plastiikkakirurgian suosioon ja siihen, että se suosio on tämän pandemian aikana kasvanut. Kaliforniassa toimiva plastiikkakirurgi Dr. Jacob Sedge sanoi, että on siis, hänellä on viimeisten kuukausien aikana suurin osa asiakkaista on ollut uusia asiakkaita, jotka eivät koskaan aiemmin ole edes vakavissaan miettineet mitään tällaista kirurgista operaatiota, kun puhutaan siis naamavärkistä. Ja erityisesti nenäleikkaukset ja sitten tällaiset jonkinnäköiset huulten täytteet ja muut tällaiset botoksit, sitten ryppyjen hoitamiseen ynnä muut ovat todella siis olleet kysyttyjä ja joskus jopa näihin toimenpiteisiin joutuu jonottamaan. Samankaltaisia tutkimustuloksia, mutta tämmöisiä kyselytuloksia, joita Guardian on sitten myöskin Euroopan mantereelta sitten muutamaan tällaiseen kirurgisia toimenpiteitä suorittavaan yksikköön ottanut yhteyttä, niin näyttäisi olevan tämmöinen jonkinnäköinen trendi. Eli siis pandemian eräs sivuvaikutus on se, että kun ihmiset viettää enemmän aikaa kotona, ruutujen edessä ja myöskin tuijottelevat itseään enemmän ruutujen kautta, kameroiden kautta ja usein jopa niinkin, että muun muassa tässä tämä jo kertaalleen mainittu plastiikkakirurgi Jacob Sedge kertoo, että kun usein esimerkiksi kun vaikkapa puhelimen kautta nyt sitten itseään vaikkapa jossain videopalaverissa sitten kuvaa, niin se kamera on vähän semmoinen, se on laaja kulma ja se vääristää tiettyjä varsinkin tietyltä etäisyydeltä sitten tiettyjä ominaisuuksia. Ja esimerkiksi nenää saattaa näyttää isommalta. Ja sitten esimerkiksi saatetaan ottaa näistä joku screen grabi kuva siitä näytöstä ja tulla sen kanssa sitten sinne vastaanotolle, että hetki, että mun nenä on ihan tosi iso. Ja sitten lääkäri joutuu kertomaan, että tässä on toinen peili, otetaan tällä toisella kameralla kuva ja nyt huomaat, että nenä on hieman pienentynyt tässä. Mutta nämä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että kun on tullut sitä naamavärkkiä tuijoteltua tavallista pidempään ja ehkä myöskin semmoisessa tilanteessa, missä ei välttämättä haluaisi tuijottaa itseään, että täytyy olla jossain videopalaverissa, jossa kameran on oltava päällä. Nämä kaikki on johtaneet siihen, että ihmiset ovat hakeneet sitten apua plastiikkakirurgilta siihen, että naamavärkki saataisiin jollain tavalla vähän miellyttävämpään asentoon.
Tämä on erittäin helpottava uutinen itselleni, joka on tässä pitkin tätä pandemia-aikaa ja niitä aikoja, kun me ollaan kuitenkin käyty meidän jokapäiväiset tällaiset palaverit meidän tuottajamminkin kanssa, niin tuossa tämmöisen niin kuin etäyhteyden kautta ja sitten kun katselee itseään, niin on huomannut, että kylläpä naama on leventynyt. Ja miettinyt kaksi, että onko sitä nyt liikaa partaa vai mitä, vai onko yksinkertaisesti käynyt niin, että heltta on vaan kasvanut, niin tämä on oikeastaan hyvä, että se onkin optinen harha. Eli ei kannata luottaa siihen kameraan siellä, että se saattaa vääristää. Eli mun pitää nyt perua toisin sanoen mun plastiikkakirurgi.
Mutta siis samaan aikaan
varaus.
Myöskin Instagramissa esimerkiksi, niin siellähän niitä filttereitä on joka lähtöön ja yhä enenevässä määrin niissä monissa esimerkiksi on jo valmiiksi tällainen niin kuin esimerkiksi vaikka nenää kaventava ja huulia paksuntava ominaisuus, niin mä mietin, että ihmiset, jotka vaikka paljon somettaa ja haluaa näyttää siltä samalta, miltä kaikki muutkin näyttää juuri sen samaisen kyseisen filterin läpi, niin sitten kun se todellisuus, kun ei olekaan sitä filteriä siinä, niin se voi olla aika karu, koska sitten se toinen ääripää on tavallaan siellä niissä filtereissä, että jotenkin ihan vääristynyt, että kaikenlainen sen oma kuva tässä ajassa tuntuu olevan. On sitten kyse Zoom-yhteyden vääristävästä, siis sillä lailla, niin kuin, mihin ei ole nyt ehkä ollut tarkoitus, että se vääristää, mutta sitten samaan aikaan myös ne kaikki filterit, joita on siis ihan lukemattomat määrät, millä saa ihan niin kuin poskistakin pois ja kaikkea, niin siinä ehkä vähän voi olla, että tällä hetkellä niin kuin voisi olla hyvä muistuttaa ihan normipeilikuvasta, että sä näytät tuolta ja sä oot ihan tosi hyvä tolleen.
Joo.
Ihan normifiltteri.
Yksi tapa, miten voi katsoa, että miltä se ihminen oikeasti näyttää esimerkiksi Instagramissa, jos on oikein suuri epäilys siitä, että onkohan nyt filtteriä käytetty, kun se noin puhtoselta ja silotetulta näyttää, niin katsoo, että kun häntä on tägätty niihin muiden ottamiin kuviin, niin sieltä yleensä se paljastuu.
Vertailukohta.
Niin, että aha, okei, että hän näyttääkin itse asiassa tuolta. No mutta yhtä kaikki, niin tämä on ihan selvästi taas yksi mielenkiintoinen lieveilmiö tältä ajalta.
Kyllä, ja niin kuin esimerkiksi tässä useat muutkin plastiikkakirurgit tässä jutussa kertovat, että muun muassa se, että kun esimerkiksi on aikaa olla kotona, on aikaa toipua, esimerkiksi nenäleikkauksesta tai jostain kasvojen kohotukset saattaa tulla aika komeat mustelmat, niin nyt kun on aikaa sitten kotona niitä parannella, ei tarvitse käydä töissä, niin senkin takia moni on hakeutunut juuri nyt sitten näihin tällaisiin kosmeettisiin operaatioihin. New Yorkissa toimiva Steve Perlman puolestaan on sitten sanonut, että hän on keskittynyt tällaisiin vähän julkisuuden henkilöiden kauneusleikkauksiin. Hän ei tietenkään mitään esimerkkejä tässä kerro, koska vaitiolovelvollisuus JNE, mutta hän sanoi, että aika moni julkis, joka on vähän silleen ollut tuota kallella, että nyt pitäisi päästä pikkasen enää leikkaamaan, niin nyt kun on pitkä tauko esimerkiksi vaikka elokuvan kuvauksissa tai jotkut sarjat on peruttu, nyt on aikaa tehdä se leikkaus, niin nyt sitten jonotetaan noihin klinikoihin sitten oikein huolella. Ja tämän kaltaista havaintoa on kyllä siis ihan ympäri meidän pientä tellusta, että kasvoleikkaukset, kauneusleikkaukset kiinnostaa. Myös siis esimerkiksi vaikkapa rintojen suurennukset tai pienennökset tai muut vastaavat.
Niin voi rauhassa kotona maata muumiona sohvalla ja tehdä hommia, eikä tarvitse näyttäytyä, kun on karanteenit sun muut päällä. Ja odotella vaan, että nämä nyt uudet implantit sun muut siellä paranee. Kyllä tämä nyt tietenkin ihan ymmärrettävää siinä mielessä, jos on joskus harkinnut näitä, niin nyt on semmoinen oiva aika. Ehkä nyt, jos meinaa harkitsemattomasti tehdä niitä, niin voi ehkäpä kysyä muilta ja ottaa ehkä ei kameralla, vaan ehkäpä sitä peiliä vaan tutkia sen suhteen, että miltä oikeasti se pärstäkerroin näyttää ja onko syytä tehdä jotain vai ei.
Puheen aamussa kuultua.
Tässä pääsee tekemään välillä hyvinkin erikoisia juttuja. Nyt olen ompelemassa kärpäsille paritteluhäkkejä.
Wow.
siis
wow.
Niin, okay. Siis kärpäsen parit, ensinnäkin se on varmaan pieni.
Niin, niin.
Vai onko se iso, mutta tiheät seinät?
Niin, siellä varmaan pitää mahtua lentämään. Tai onko tämä sitten kävelyosasto? En tiedä.
Miten ne yrittää hurmata toisiaan noin?
Niin.
Vai onko ne jo valmiiksi hurmattu ja sitten on tavallaan semmoinen, niin kuin niin, aina jenkeissä otetaan get a room, jossa alkaa olla vähän liian kiimasta meininkiä, että niin, nyt hommatkaa joku hotellihuone, niin sitten ne viedään sinne.
Good old in and out. Niin. Niin. Että homma vaan pakettiin.
Ja mikä, sitä mietin myös, että mitä siellä tarvii olla? Tarviiko siellä esimerkiksi olla pieni sänky, pieni yöpöytä?
Pehmustetut käsiraudat.
Niin, siis varsinkin on
liukastetta.
Nyt on tunnelmapörinä kenties.
Niin, Barry White, kärpäspörinä.
Matala pörinä.
Tosi. Kyllä.
Tästä olisi kyllä kiva saada enemmän tietoa, että minkälaista tyyppistä parittelu-häkkiä, kärpästen parittelu-häkkien ompelija tekee.
Ja tästä tietysti nyt me ollaan hirveän kiinnostuneita, että millainen se häkki on. Siis itse asiassa me ollaan täysin niin pimentoon jäänyt, että mitä varten se häkki. Siis että miksi, että onko ikään kuin kärpäsen paritteluun tarvitaan joku tämmöinen ommeltava parittelu-häkki, vai onko tämä joku tieteellinen tarkoitus tällä, vai tutkitaanko tässä nyt jotenkin kärpästen parittelua? Monta kysymystä.
No on, ja nimenomaan niin, just tämä, että miksi se pitää ommella? Onko sillä suuri merkitys sillä materiaalilla?
Niin, se pitää ommella. Että sitä ei voi esimerkiksi tehdä jostain vaikka vanerista, vaan se täytyy ommella.
Aivan.
Siis tai verkosta.
Tai verkosta, niin sekin.
Ehkä kärpäset verkko, siinä on vähän liian huonoja tämmöisiä niin viboja. Kuitenkin kun ajattelee, että hämähäkit, verkkoa punoja, ihmisilläkin on kärpäslätkässä tietty verkko. Ai niin, niin se voi vähän niin kuin himot voi laantua.
Niin menee fiilis.
Menee fiilis.
Niin, että se on ommeltu pehmeä, niin, sulonen pikkupesä, mihin voi sitten se mieli tiettyisä
siis
kanssa.
Siis voihan niitä fetissikärpäsiä olla, jotka tikkaa tämmöisestä niinku niin häkeistä. Ja
siis laitoin ihan Googleen hakusanat kärpästen paritteluhäkki. Niin yksi tulos tuli.
Okay.
On tehty tässä tämmöinen joku opinnäytetyö. Mä nyt löydän tästä vaan, että mustasotilaskärpäset, aikuiset mustasotilaskärpäset niin parittelevat ja munivat tämmöisten verkosta rakennetussa häkissä.
Verkosta.
Musta sotilaskärpänen kuulostaa mun mielestä siltä, että se voisi olla sinne fetissipuoleen.
Mutta ehkä se pitää nimenomaan kutoa ne verkot, siis, tai ommella.
Niin. Virkattu paritteluhäkki, joka tärkätään.
Ahaa. Niin, että se pysyy kasassa, että se ei ole semmoinen lörttö.
Niin.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.